Sfânta Scriptură în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, și vom citi cuvântul Domnului între versetul 41 și 44, cuvânt care ne relatează reacția Domnului Iisus atunci, pe care a avut atunci când a intrat în Ierusalim. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă invit să vă reașezați. În ultima vreme ne-am obișnuit ca la slujbele de duminică seara să aprofundăm cuvântul Domnului despre poruncile Domnului Iisus, porunci prin care El ne arată ceea ce se așteaptă de la noi ca ucenici ai Săi. În această seară și duminica viitoare, având în vedere caracterul sărbătoresc al acestor întâlniri, vom amâna aprofundarea poruncilor Domnului Iisus, urmând să ne apropiem tot de cuvintele Domnului, dar văzute din perspectiva evenimentelor pe care le sărbătorim și care sunt foarte grăitoare și purtătoare de mesaj pentru noi. În această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, mesajul pe care îl vom împărtăși l-am intitulat Vremea Cercetării. Vremea Cercetării. Acela care cercetează este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Cei cercetați sunt oamenii și ne bucurăm să știm că Dumnezeu ne cercetează și pe noi, că se apleacă și asupra stării noastre, se preocupă de viața noastră, de prezentul nostru, de viitorul nostru și acoperă în îndurarea Sa, în iertarea Sa, trecutul nostru. Numele Domnului să fie binecuvântat. Vremea cercetării este o vreme pe care Dumnezeu o are rezervată pentru fiecare om de pe această planetă. Există o zi a cercetării pentru fiecare. O vreme în care Dumnezeu se apleacă asupra fiecărui suflet, asupra fiecărei persoane. Și cu siguranță că în îndurarea Sa, El se apleacă și înspre noi, înspre starea noastră. Cuvântul Domnului ne vorbește în mai multe locuri despre felul în care Dumnezeu se apleacă spre poporul Său și îl cercetează. Spre exemplu, Exod, capitolul 4, versetul 31, cuvântul lui Dumnezeu spune: poporul a crezut, astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Domnul cercetase pe copiii lui Israel. Ana, o femeie foarte necăjită și apăsată, s-a rugat intens lui Dumnezeu, iar în 1 Samuel, capitolul 2, ne spune că Domnul a cercetat pe Ana. Apoi, în cartea Rut, o găsim pe Naomi, care era plecată în îndepărtare, în țara Moabului, unde căutase pâine. În țară, în Israel, era foamete și, deși și-a dorit să găsească vremuri bune și prosperitate în Moab, acolo suferințele s-au înșiruit una după cealaltă. Într-un târziu, Rut, într-un târziu Naomi, împreună cu nora ei Rut, au decis să se întoarcă în Israel, căci, spune Scriptura, aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul Său dându-i pâine. Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. În Evanghelia după Luca, în capitolul 1, versetul 68, preotul Zaharia, plin de bucurie, aduce lui Dumnezeu laudă cu cuvintele: binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Iar mai târziu, Mântuitorul Iisus, mergând într-un sătuc din Iudeea, mai precis în Ain, înainte de a intra în sat, s-a întâlnit cu un cortegiu funerar. Oamenii conduceau spre mormânt pe un tinerel care lăsase în urmă pe mama sa văduvă. De acum îi murise și singurul băiat pe care îl mai avea. Iisus s-a apropiat de raclă și cu un cuvânt plin de putere, de autoritate, l-a ridicat din morți pe acest copil, ca apoi la sfârșitul acestui eveniment, Luca 7, versetul 16, ne spune că poporul, plin de uimire, a adus lui Dumnezeu laudă, slăvea pe Dumnezeu și zicea: un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Dumnezeu cercetează pe poporul său, slăvit să fie numele Domnului. Să ne aducem aminte și de Psalmul 11 cu versetul 4, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul stă în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Dumnezeu cercetează pe fiii oamenilor. Spuneam că fiecare om are parte de cercetarea lui Dumnezeu. Există o aplecare a lui Dumnezeu în dreptul fiecărui om, peste fiecare om. Eu cred că și peste cei din sânul civilizațiilor creștine, dar și peste cei care sunt în afara civilizațiilor creștine, există o vreme a cercetării și peste o asemenea oameni. Dumnezeu le va vorbi cumva și îi va căuta și va îndrepta spre Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu are o vreme a cercetării pentru fiecare. Evrei, capitolul 2, versetul 6, ridică o întrebare: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? Ca apoi, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, să găsim unul dintre cele mai frumoase texte din Noul Testament legate de această temă, cercetarea făcută de Dumnezeu oamenilor. Iată ce este scris. Petru îi îndeamnă pe frați, surori, pe creștini să aibă o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, spunea Petru, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Acești oameni care deocamdată sunt potrivnici Evangheliei Domnului Iisus și cu agresivitate calumniază pe creștini, vorbind despre ei tot felul de lucruri rele, neadevărate. Acești oameni sunt avuți în grija Harului lui Dumnezeu și pentru ei Dumnezeu a rezervat o zi, numită în acest cuvânt, ziua cercetării. Iar în acea zi a cercetării pe care Dumnezeu va duce peste ei, apostolul Petru spune că noi creștinii, în pregătirea acestei zile, trebuie să lăsăm în urma noastră bună mărturie, că atunci când ziua aceea vine peste un suflet, omul acela să slăvească pe Dumnezeu din cauza adevărului, a frumuseții, a autenticității mărturiei celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu cercetează pe poporul său. Cuvântul pe care în această seară l-am citit ne-l arată pe Mântuitorul nostru, care a intrat în cercetarea cetății Ierusalim. Haideți să ne apropiem de acest subiect, vremea cercetării, și în primul rând să observăm că vremea cercetării este vremea revărsării Harului Dumnezeiesc. Vremea cercetării este vremea Harului. E vremea în care Dumnezeu se arată plin de bunăvoință, de dragoste, de înțelegere. El se apleacă spre starea oamenilor, este gata să le vină în ajutor, să le vorbească, să-i convingă, să-i ridice, să-i ajute, să ierte păcatele lor, să-i mântuiască, să-i înfieze, să-i socoate neprihăniți în jertfa Domnului nostru Hristos. Vremea cercetării, oameni buni, este vremea în care Dumnezeu revarsă din plin peste om, peste familii, peste națiuni harul său bogat, bunăvoința sa, purtarea sa de grijă, numele Domnului să fie slăvit. În vremea cercetării, Dumnezeu este îngăduitor. este plin de bunătate, este milos, este gata să ridice, este gata să reabiliteze, să restaureze, este gata să reaprindă mucul acela care doar fumegă. Cândva era o flacără vie, între timp s-a stins și doar fumegă. În vremea cercetării, Dumnezeu oferind harul, se apleacă spre trestia care cândva era în picioare, dreaptă, dar între timp a fost frântă și este căzută la pământ și nu se mai poate ridica singură. În vremea cercetării, Dumnezeu se apleacă și ridică, restaurează, vindecă, reabilitează, redă bucuria, demnitatea, reașează, restabilește relația noastră cu El, vindecă relațiile dintre noi, ne vindecă trupurile noastre, ne binecuvântează familiile, ne poartă de grijă în fel și fel, pentru că este vremea Harului. Numele Lui Dumnezeu să fie slăvit, să fie binecuvântat. Ne spune cuvântul pe care l-am citit că Domnul Iisus s-a apropiat de cetate. Această apropiere a Domnului Iisus de cetatea Ierusalimului este de fapt Harul Lui Dumnezeu. Dați-mi voie să subliniez că și nouă ni s-a arătat Harul Lui Dumnezeu. Cred și afirm că simpla noastră prezență în această seară aici, într-o casă de rugăciune, în atmosfera propovăduirii cuvântului, a rugăciunii, a cântării de laudă adusă Lui Dumnezeu, este o dovadă și o expresie a Harului Lui Dumnezeu. Ne-am putea găsi în locuri departe de orice influență venită de la Dumnezeu. Ne-am putea găsi în spații și în locuri în care să nu ne putem ruga, să nu putem să auzim cuvintele pe care le auzim. Dar faptul că în seara aceasta suntem aici este o dovadă că Dumnezeu ne cercetează. Este Harul Lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Trebuie să ne uităm la această ocazie ca la vremea rânduită de Dumnezeu pentru propria noastră cercetare, ca la o preocupare insistentă a lui Dumnezeu de a se apleca spre starea noastră, de a se îngriji de noi, de a lua aminte la rugăciunile noastre, la starea noastră, la nevoile noastre, la a ne ridica sufletul, la a ne vindeca rănile interioare. Dumnezeu cercetează pe poporul Său. Domnul a cunoscut această seară mult timp înainte. Potrivit învățăturii Scripturii, El a cunoscut-o încă din veșnicie. Și-a pregătit-o. Și și-a dat loc de întâlnire cu noi, cu sufletele noastre, în contextul acestei întâlniri, acestei părtășii de rugăciune. Vă îndemn să ne păstrăm sensibilă inima și să înțelegem că este vremea Harului. Vreme în care Dumnezeu este gata să ne ridice povara. Este gata să ne vindece sufletul. El ne cheamă la Sine, e gata să ne primească. El ne cheamă la pocăință, este gata să ne ierte păcatele. El ne cheamă să părăsim viața veche și să-L urmăm pe El ca ucenici ai Săi și este gata să ne ajute, să pună noi Duhul Său cel Sfânt. Ne anunță că ne este favorabil. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu ne este favorabil? Slăvit să fie Domnul! E vremea Harului. Notați însă, vă rog, în al doilea rând, că vremea cercetării este o vreme cu valabilitate determinată. Nu este doar vremea Harului, ci în al doilea rând este o vreme, este un segment de timp lăsat de Dumnezeu oamenilor, dar care are un început și un sfârșit. Vremea cercetării are zile numărate. Vremea cercetării are ceasuri numărate. Există un sfârșit, un hotar după care vremea cercetării expiră. Iisus, Domnul, tocmai despre acestea vorbea. A cercetat în ziua de florii Ierusalimul, a plâns pentru cetate și la încheierea zilei, versetul 42 ne spune că Iisus a zis: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Din partea finală a acestui cuvânt, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, înțelegem că era ultima zi a cercetării. Era ultima zi de grație. Era ultima zi în care Dumnezeu se uita cu bunăvoință spre acel oraș. După acea zi, vremea cercetării urma să expire. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi. Ca apoi să încheie cuvântul în versetul 44 cu cuvintele: n-ai cunoscut vremea când ai fost. Deja se vorbește la trecut. Când ai fost cercetat. Vremea cercetării, frați și surori, este vremea harului dumnezeiesc, dar nu trebuie să pierdem din vedere că această etapă de timp din trăirea noastră de pe pământ are valabilitate determinată. Oamenii s-au învățat să creadă că Dumnezeu va fi binevoitor la nesfârșit. El este plin de bunăvoință, dar nu la nesfârșit. Există limite în bunăvoința lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu există limite. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce înseamnă oare acest cuvânt și cum să-l citim? Îl putem citi în două feluri. Îl putem citi cum îl citim de obicei: fiindcă atât de mult. Și arătăm cât de mult, accentuăm cât de mult. Dar poate fi citit și cum îl citea un frate ungur în părțile Bihorului. Nu știa el citi foarte bine românește și nici pune bine accentele în limba română. El a citit așa: fiindcă atât a iubit Dumnezeu lumea. Atât? Nu mai mult. Acest sens trebuie avut în vedere. Dumnezeu a iubit lumea până la Hristos. Dincolo de Hristos nu mai există iubire. Dincolo de Hristos se găsește doar judecată. Dacă în vremea harului te întorci la Dumnezeu, Dumnezeu îți arată mai departe îndurare și trăiești o veșnicie în harul lui Dumnezeu. Dar dacă cineva zăbovește să se întoarcă la Dumnezeu și cumva, din pricina propriei împietriri, trece dincolo de limita harului dumnezeiesc, persoana aceea se găsește într-o mare primejdie. Pentru ea, harul lui Dumnezeu a expirat. Ca așa stau lucrurile, că vremea este împărțită în vremea harului și vremea de după har, cuvântul lui Dumnezeu ne învață în mai multe locuri. Aduceți-vă aminte de profetul Isaia, care în capitolul 55, versetul 6, striga: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Potrivit acestui cuvânt, Dumnezeu este aproape de oameni un timp. Dumnezeu poate fi găsit un timp. Și dacă în timpul acela, numit vremea harului sau vremea cercetării, îl chem pe Dumnezeu, îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu îți răspunde și te primește. Dar dacă te împietrești și treci dincolo de limita harului, după har vine judecata. Iisus a spus: vor veni zile peste tine când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, este un cuvânt care trebuie să pună pe gânduri pe orice suflet care stă la răscruce. Pe orice suflet care a auzit chemarea lui Dumnezeu și încă nu s-a hotărât să răspundă. Versetul acesta este un teribil semnal de alarmă pentru orice tânăr și tânără care, auzind cuvântul lui Dumnezeu, ajungând la vârsta la care ar putea să se boteze în apă, încă stă pe gânduri. Acest verset este un semnal de alarmă pentru toți aceia care vizitează biserica noastră și stau pe gânduri. Ce voi face? Mă voi da de partea lui Dumnezeu sau altă dată? Mă voi înscrie la cursul de pregătire pentru botez sau altă dată? Iată ce spune Scriptura: să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, e vremea cercetării, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ce te faci dacă treci dincolo de limita zilei cercetării? Ce faci dacă din pricina amânării pentru tine expiră harul lui Dumnezeu? Ce se va întâmpla cu sufletul aceluia care zice mereu altă dată, altă dată, altă dată? Amână și amânând îmbătrânește. În timp ce amâi, sufletul tău se împietrește tot mai mult. În timp ce amâi decizia de a-ți preda sufletul lui Dumnezeu, de a accepta adevărul lui Dumnezeu, sufletul se face tot mai lipsit de simțire duhovnicească. Se desensibilizează, se îndepărtează de Dumnezeu. Este ca și cum ar fi aprins un foc mare și focul acela te cheamă să te apropii de el ca să te încălzești și să te luminezi. E gernă praznic și întuneric. În loc să te duci aproape de foc, ai ales să rămâi la o limită. Bate dinspre foc, spre tine, așa, reflexii de lumină, dar nu-i simți căldura. Te simți atras și ai vrea, dar spui altă dată, data viitoare. Această amânare presupune asumarea unui risc teribil, riscul de a pierde vremea favorabilă mântuirii. Nu uitați, vă rog, că vremea cercetării are valabilitate determinată. Iată ce citim în cartea Apocalips, capitolul 20, capitolul 2, versetul 20 și versetul 21. De aceasta este vorba despre o femeie membră într-o biserică. Această femeie, membră într-o biserică, nu umbla cu Dumnezeu. Ea reprezintă pe orice membru al bisericilor care nu umblă bine cu Dumnezeu. Pe orice persoană care a cunoscut legământul lui Dumnezeu, care a făgăduit lui Dumnezeu credință, dar care cine știe din ce pricină s-a îndepărtat și a ajuns într-o stare care este împotriva voii lui Dumnezeu. Iată ce a spus Domnul bisericii, dar și despre această femeie. Iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Auziți, i-am dat vreme să se pocăiască. E vremea harului. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Ține minte, Dumnezeu ți-a dat și ție vreme să te pocăiești. Crezi că El nu știe de curvie? El nu știe de căderile care au avut loc? El nu știe de compromisul moral în care te chinui, te tăvălești? Conștiința te tulbură, te apasă, n-ai liniște, n-ai somn. Nu te poți bucura, cauți să te ascunzi de oameni. Ai vrea să scapi, dar nu poți. El nu știe. Știe. Și dacă n-a făcut nimic, asta nu înseamnă că nu-i pasă. I-am dat vreme să se pocăiască. Auziți? Dar nu vrea. Nădăjduiesc ca noi toți cei de aici să vrem. Să vrem. Ea n-a vrut. Și pentru că n-a vrut, versetul 22 ne spune că Dumnezeu a luat decizia să treacă la judecată. Ziua cercetării trecuse. Iată, am să o arunc bolnavă în pat și celor ce preacurvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Încă anunță că așteaptă. Dacă nu se vor pocăi de păcatele lor. Asta te așteaptă. Asta mă așteaptă. E vremea harului și vremea harului este finită. E cu valabilitate determinată. Se sfârșește. În vremea harului suntem chemați să ne îndreptăm, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Că dacă așa vom face, Dumnezeu ne va ridica, numele Lui să fie binecuvântat. În al treilea rând, vremea cercetării trebuie cunoscută. Vremea cercetării, stimați frați, stimate surori, trebuie conștientizată. Iată ce a spus Iisus. Plângea. Era profund îndurerat. Aici asistăm la un paradox. În timp ce oamenii din cetate se bucurau și strigau, binecuvântat e împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte, Iisus plângea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi. Cu alte cuvinte, vremea cercetării trebuie conștientizată, cunoscută, identificată, înțeleasă.
Mesajul ei trebuie prins. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, ca apoi în versetul 44, la sfârșit să se zică, pentru că ce dureros, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Vremea cercetării, oameni buni, vine de la Dumnezeu și ea trebuie să fie conștientizată, înțeleasă. E un timp în care Dumnezeu stă aproape de noi, ne vorbește, se preocupă cu noi, ne vorbește în multe feluri. Dar din nefericire, inima împietrită ne face să trecem prin această vreme cu insensibilitate. Iov vorbea despre asemenea oameni, Iov 33, versetul 14. Ce cuvânt! Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. E vremea cercetării, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Dar iată ce face omul. Și teribil să ne gândim că în această seară pot fi printre noi asemenea oameni. Dumnezeu îi cercetează, Dumnezeu le vorbește, Dumnezeu îi cheamă, Dumnezeu îi cheamă în bună voință, în dragoste, le cere îndreptare, îi vorbește convingător, câteodată ne trece prin încercări, prin necazuri, ne scutură prin necazuri. Vorba unui gânditor creștin care spunea, Dumnezeu ne vorbește de fiecare dată, dar în necazuri strigă la noi, strigă la noi în necazuri. Iar unii se împietresc atât de mult și nu văd că în spatele celor întâmplărilor prin care trec, a circumstanțelor cu care se confruntă, este Dumnezeu care le grăiește. E vremea cercetării. Irod n-a înțeles vremea cercetării, a fost față în față cu Iisus și de la Domnul Iisus n-a așteptat altceva decât spectacol. Nici Agripa, nici Felix, nici Pilat n-au înțeles vremea cercetării. Există o vreme a cercetării pentru fiecare dintre noi și această vreme trebuie să fie cunoscută, înțeleasă. E vremea în care Dumnezeu vorbește inimii, tulbură interiorul sufletului omenesc, se atinge de acele părți interioare ale ființei noastre pe care le știm doar noi. Ne vorbește în așa fel încât intră în universul nostru interior, în temnițele, în odăile închise, ascunse, întunecoase ale sufletului nostru, unde nimeni n-a intrat, unde doar noi știm adevărul. Și acolo Dumnezeu face lumină, arătându-ne că trebuie să ne schimbăm. Această vreme trebuie știută și prinsă. În anul 1996, anul acela pentru mine este un an cu mare însemnătate. În urmă cu 18 ani. Pe atunci eram doar un tinerel de 21 de ani. Eram student la Institutul din București și mă rugam lui Dumnezeu să-mi arate ce am de făcut. Eram preocupat de viitor. Mă rugam cu privire la locul în care El dorește să mă așez, biserica în care vrea să slujesc. Îi ceream călăuzire, posteam și mă rugam. Dar tot în acea perioadă lucrurile nu se așezau deloc bine în viața mea. Încercare peste încercare, eșec peste eșec, palmă peste palmă. Nimic nu se lega. Și mă întrebam de ce. Mă rugam, posteam, mă întrebam și așteptam răspuns. Aveam în față două direcții mari. Biserica Emanuel din Sibiu, vremea aceea era pe strada Plevnei, și biserica din Dej. Nu știam unde să merg. În luna mai anului 1996 am participat la o conferință organizată în Oradea, Felix, conferință la care au fost invitați mulți tineri. Au participat acolo peste 1.500-2.000 de tineri. Într-una dintre seriile acelei întâlniri, acelei conferințe, a slujit din cuvânt un predicator englez, un pastor englez, numele Ian Green. La un moment dat s-a oprit din predică și Domnul a prorocit prin el. Ce pot să spune? Și-ați vorbește Domnul, și-ați vorbește Domnul, și-ați vorbește Domnul. De la microfon. Mi-a vorbit și mie. Când a început, a spus așa: te întrebi de ce? Și așa era. Iată de ce. În mâna lui Dumnezeu ești ca lutul în mâna unui olar. Olarul ia lutul și îl pune pe roată și face din el un vas. Așa și Dumnezeu face din tine un vas. Dacă în vasul este gata făcut și numai bun de pus în cuptor pentru a fi ars, totul cade deodată jos. Nimic nu se leagă. Pentru că în lut sunt bule de aer și bulele de aer sunt petele de mândrie pe care le ai, a zis prorocul. Când eu am auzit asta, nu mi-a venit să cred. Am refuzat să accept. Și am zis în mine: Doamne, eu nu știu să fiu așa. Dar arată-mi Tu dacă este așa. Timpul a căpătat pentru mine o altă dimensiune, pentru că în același timp mesajul prin proroc continua, dar în interiorul meu trăiam altfel acel mesaj. I s-a pus sub ochi ca niște fotografii, ca și cum aș fi retrăit evenimentele din trecut. Scene, imagini, momente, fapte făcute de mine, acțiuni, alergare în dreapta, în stânga. Și eram întrebat: de ce ai făcut ce ai făcut? Care este motivația cea mai adâncă, motivația care a stat la baza acțiunilor tale? Și dați-mi voi să vă spun, frați și surori, sub lumina cea intensă a Duhului lui Dumnezeu, n-am găsit alt răspuns decât răspunsul: din cauza mândriei. Acolo adânc se așezase un soi de motivație care îmi inspira sufletul că trebuie să fac ceva ca să mă remarc. Voiam să mă ridic prin propriile fapte. Și Dumnezeu a văzut în asta mândrie și nu i-a plăcut. Nimeni nu m-ar fi putut convinge. De ce ai predicat? De ce ai făcut binefacere? De ce ai vorbit așa? De ce te-ai dus acolo? Doamne, din pricina faptului că sunt un mândru ticălos. Prorocia a continuat și Dumnezeu ia lutul și dă cu el de roată. Să iasă aerul. Și va da până când lutul va fi curat. Dumnezeu vorbește inimii. Ce e în inima ta? Ce e acolo în cele mai adânci structuri ale sufletului? Ian Green a continuat spunând, din partea lui Dumnezeu: Domnul își va continua lucrarea, va face din tine un vas ales și îți va spune unde să mergi. A zis el: când eu mă voi opri, Duhul Sfânt îți va spune ție. Și când s-a oprit Ian Green, țin minte că eram pe bancă lângă Vasile Daju și Nelucu Golia din Șura Mare, nu sunt niciodată asta, Caius era un pic mai alăturea, tot în grupul acela, Duhul Sfânt mi-a vorbit în inimă: du-te la Sibiu. Dar nu în minte, nici în afară, undeva în interior am auzit acea voce atât de convingător, de puternică și de distinctă de orice gând al meu: du-te la Sibiu. M-am bucurat, am știut că Dumnezeu mi-a răspuns. N-a trecut mult, au mai fost câteva prorocii și apoi Ian Green a spus: pentru cine sunt lucrările? Când a venit în dreptul meu, a spus că prorocia este pentru tânărul îmbrăcat cu o cămașă verde în carouri. Așa era cămașa de pe mine. Și în momentul acela, cineva din spatele meu, cu o cămașă exact ca a mea, s-a ridicat în picioare și a spus: prorocia este pentru mine, mulțumesc lui Dumnezeu. Și s-a pus jos. Când m-am întors, am căzut în îndoială. Păi nu mi-a vorbit mie, i-a vorbit celuilalt. Păi cum să merg eu așa la Sibiu? Cum să... Am intrat într-o îndoială și o stare de confuzie din care numai Dumnezeu mă putea scoate. Între timp erau chemați în față oameni să se predea Domnului, să se roage, să se ridice, dar eu n-am ieșit. Eu am spus, Doamne, e adevărat că sunt un om vinovat, dar dacă ai binevoit să vorbești robului tău, te rog frumos, mai vorbește-mi odată. Dacă tu mi-ai vorbit, dacă vocea aceea a fost de la tine, dacă Ian Green este omul tău și prorocia a fost pentru mine, trimite-l pe Ian Green la mine. Trimite-l la mine și să-mi spun așa, Duhul Sfânt ți-a vorbit, du-te unde te-a trimis. Am avut unul simț să mă trag la marginea culoarului, dar culoarul acela era plin de tineri care se duceau în față. Eu am ales să stau la margine. Uitam spre Ian Green și deodată a tresărit. M-a căutat din ochi până mi s-au întâlnit privirile. S-a înghesuit printre oameni. A venit lângă mine, m-a luat în brațe și mi-a spus, Duhul Sfânt ți-a vorbit, du-te unde te-a trimis. N-am mai putut să stau în biserică, în întâlnirea aceea. Era atât de convingător mesajul pe care l-am primit și starea pe care Dumnezeu mi-o dăduse. Era o rușine teribilă. Am ales să ies, am căutat un loc la marginea stațiunii Felix, undeva după niște copaci, lângă o bancă. Seara aceea din mai, am plâns și m-am pocăit de mândria ascunsă de care nu știam. În zilele acelea și până azi, aproape în fiecare rugăciune și în cele intense, în fiecare, mă rog, cum s-a rugat David, păzește, Doamne, pe robul tău de mândrie. Păzește, Doamne. Vremea cercetării e vremea în care Dumnezeu îți atinge inima. Îți vorbește, te sensibilizează, te tulbură, te convinge. Dar dați-mi voie, în ultimul rând, în seara aceasta, să notăm că vremea cercetării este vremea întoarcerii la Dumnezeu. Nu e doar vremea convingerii. Nu e doar vreme limitată și nu e doar vremea Harului, ci toate acestea, Harul lui Dumnezeu, care ne anunță că are un capăt și care ne convinge, ne tulbură și ne aduce aproape de sine, are între toate acestea un scop. Să ne facă să ne întoarcem la Dumnezeu. Tocmai acest lucru era pierdut pentru Ierusalim și de Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, spunea Mântuitorul, de ai fi cunoscut tu vremea când ai fost cercetată. Cum n-am vrut să strâng, să te strâng, să te adun, să te pun la adăpost, cum își pune cloșca la adăpost puii și n-ai vrut, n-ai vrut, a zis Iisus. Oare vrei? Oare vrei să te întorci la Dumnezeu? Oare vrei să-ți predai viața lui Dumnezeu? Vrei să ai un început cu Hristos? Vii la această biserică de ceva vreme. Domnul să fie slăvit că vii. Dar dă-mi voie să spun, trebuie să iei o decizie. Decizia de a te întoarce la Dumnezeu. N-ajunge să vii. Trebuie să te întorci la Dumnezeu. Trebuie să pui hotar păcatelor. Trebuie să iei decizia de a te preda lui Hristos, de a-L mărturisi ca Domn al tău, de a face legământ cu El, de a te boteza în apă. Pentru că vremea cercetării este vremea întoarcerii la Dumnezeu. Pentru frați, pentru surori, pentru toți aceia căror viață de credință a fost o viață tumultuoasă, cu suișuri și coborâșuri. Și poate că acum ai ajuns tocmai în vale. Vremea cercetării este vremea întoarcerii la Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne reînnoim legământul, să ne predăm, să ne rededicăm, să avem un nou început. E vremea în care Dumnezeu cere nouă să punem hotar trăirii în două ape și pe două căi și să ne predăm cu totul și deplin și definitiv lui Dumnezeu. În Israel era un rege care s-a făcut vinovat de păcate foarte mari. Nu mulți au păcătuit de dimensiunea și mulțimea păcatelor lui Ahab. Într-o zi a înscenat o calomnie unui nevinovat, lui Nabot, A vrut să cumpere de la el un pământ și omul n-a vrut să-l vândă. Și dacă n-a vrut să-l vândă, s-a gândit el cum să și-l însușească. A insinuat calumnie, a pus niște martori mincinoși să declare cum că Nabot a fi blasfemiat pe Dumnezeu. Și după aceea oamenii l-au ucis cu pietre. Țarina a rămas fără stăpân. Ce să faci cu o țarină fără stăpân? Ea intră în patrimoniul regelui. Regele s-a dus să-și o însușească. Și pe când se apropia de țarină, ne spune cartea 1 Împărați, capitolul 21, pe când se apropia de țarină, tocmai acolo, la marginea țarinei, îl aștepta profetul Ilie, care de cum l-a văzut, a anunțat împotriva lui sentința lui Dumnezeu. Câinii, a zis profetul, vor linge sângele tău lângă țarina asta. Voi aduce, așa vorbește Domnul, voi aduce nenorocire peste tine, te voi mătura, voi nimici orice este a lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel, și voi face casei tale cum am făcut casei lui Roboam, fiul lui Nebat, pentru că m-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Când Ahab a auzit acest mesaj, a fost zdrobit. Ne spune cuvântul, versetul 27, 1 Împărați 21, versul 27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Era vremea cercetării. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Ce cuvânt! Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Ai văzut cum s-a smerit înaintea mea? El, sufletul care era pe marginea prăpastiei, care trăia ultimile minute ale vremii cercetării și s-ar fi dus în hău. Ai văzut? Și apoi Domnul a continuat. Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Dumnezeu a restaurat. Vremea cercetării, frați și surori, este vremea întoarcerii la Dumnezeu, vremea pocăinței. Și în această seară vă chem să ne predăm lui Dumnezeu din nou. Dacă în ziua de florii, farisei, cărturari, cetățenii orașului Ierusalim l-au respins pe Domnul Iisus, doar o mână de ucenici, de călători care îl însoțeau din cetate în cetate și de copii au zis, binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului, dar oamenii au rămas în afară. Dacă așa a fost atunci, fie ca astăzi să fie altfel și noi să ne predăm lui Dumnezeu viața. Nu uitați, Iisus a curățit templul. El trebuie să curățească și templul inimii noastre. El a curățit templul, a gonit afară din templul lui Dumnezeu tot ce era în dezacord cu voia lui Dumnezeu. Să binevoiască, să gonească și din interiorul nostru, din templul inimii noastre, orice stare, orice păcat, orice atitudine, orice legătură, orice dependență care ne aruncă la periferia voii lui Dumnezeu. Domnul să fie cu noi. Vă chem să luăm hotărâri noi. E cineva în seara aceasta care vrea să se predea lui Dumnezeu? E cineva care vrea să-și reînnoiască legământul cu Dumnezeu? Vă chem să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea noastră să spunem lui Dumnezeu răspunsul nostru și El să fie cu noi. Să ne rugăm cu toții.